Blaðsíða 23. Skömmu síðar aka þar inn á Blönduós og að húsinu þar sem Haraldur býr. Það stærsta húsið í bænum, enda bæði sjúkrahús og elliheimili. Hér býr Haraldur frendi í þjónustu íbúð fyrir aldraða, segir mamma. Ef ég þekki hann rétt, fáum við fínar veitingar. Mamma gengur inn á undan, upp á aðra hæð og að dyrum rétt við stigapallinn. Hún bara búin að banka einu sinni þegar hurðinni þeytt upp og þarna stendur frendin í fínum fötum og með hálsbindi. Heilla kerlingarnar mínar, segir hann hátt og faðmar fyrst mömmu og svo Emilíu. Hún finnur sterka rakspíra lykt af honum. Gjörið svo vel og gangið í bæinn. Ég búin að leggja á borð. Haraldur frendi sko ekki að skröka því að hann sé búin að leggja á borð. Af hverju ætli mamma hafi bara þurft að banka einu sinni?